Seguimos avanzando no noso programa e facémolo coa crónica dese pleno municipal que se celebraba onte, un pleno que aprobaba por unanimidade solicitar a educación a desafección das vivendas das antigas casas dos mestres de Santa Mariña. Unha vez se sean desafectadas, o seguinte paso será solicitar a Costas o cambio de uso e foi precisamente no uso que se dará de cara ao futuro a eses inmobles o que provocou un maior debate dos grupos políticos. Mentres no Partido Popular defenden un proxecto da Concellería de Benestar Social para destinar esas vivendas a persoas en risco de exclusión, tanto BNG como PSOE recean da iniciativa por entender que as vivendas sociais deben estar distribuídas por todo o concello para evitar a creación de guetos. Defenden que sexa no futuro cando o goberno estableza o uso público deses edificios. Escoitamos ao nacionalista Xoán Carlos González.
As mesmas poidan dedicarse a outras actividades municipais de interese público. Por que? Porque a Consellería, que isto sea un segundo paso de solicitar esta que se traspasen estas vivendas ao concello, que algunas delas xa ten disposición delas, a Consellería cree que é un acordo penal, un protocolo, un procedimento, nada máis. Pero nós consideramos que ten que ser o acordo tal cual da lei. Porque o tema das vivendas sociais hai que ter moito cuidado, por lo menos desde a visión do bloque nacionalista galego, con crear vetos. E isto xa se expuxo nunha comisión, en varias xuntanzas as que asistiu a Concelleira, convocadas por as marchas da dignidade. Que unha das cousas que demandaban era que aumentar o poder as vivendas de carácter social en Redondela. E as vivendas de carácter social, sí, pero moito cuidado, donde? Porque se poden crear guetos. Se poden crear guetos. As vivendas sociais se poden crear pues, donde vive o resto do mundo mundial, ¿no? Donde vive o resto da xente dos vecinos. Predisponer a ter 4 ou 5 vivendas solo de carácter social, pois é unha cuestión que nos, unha visión que nós non acabamos de compartir. Entón, sí que vamos a apoiar este acordo escrito, que é, e despois de consultar coa secretaria, que a vostedes les gusta tanto que consultemos coa secretaria, que é que as vivendas pasen a poden dedicarse a outras actividades municipais de interese público.
Os socialistas criticaban tamén que a proposta do goberno local se asemelle, en palabras de Eduardo Reguera, a aqueles proxectos do pasado no que as persoas con menores recursos acababan sinaladas nas coñecidas como casas baratas.
Nos consideramos que, se vai cobrar aquí a actividade municipal de interés público, o Concello de Rondela, e había que coñer da mesma volta a que se vai dedicar. Porque non creemos tampouco que meter xente con necesidades sociales ou xente que teña necesidades dunha vivenda ante as todas, non mesmo lugar. É que iso era un curso de vostedes, pois onde a xente vivía, a xente que non tira recursos vivía nas casas baratas. Non sei, non sei se vostede recordará, pero se recorda. Donde todos aqueles que vivían nas casas baratas, pero estaban señalados. Eu creo que estaban no contento, Que se podan dedicar a estas casas, sí, a tu fin social, pero non para aquelas que teñen necesidades económicas ou de exclusión, donde realmente van a ser sinalados. Por tanto, eu vamos a votar a favor, porque realmente consideramos que pode ser dedicado a dedicar a actividades municipales, de ese público, pero que eu creo que ahora tenemos que darnos de nuevo, que tenemos que haber una transmisión y ver a qué podemos realizar esas casas, que bueno, creo que están por lugar, por una nueva construcción.
A popular Carmen Amoedo recitaba as críticas e insistía en que o obxectivo do goberno é empregar esas casas como solución habitacional temporal para persoas en recursos ou en risco de exclusión.
Traemos aquí unha proposta que pode ser adiante, que se pode facer de maneira axeitada, en un espazo que además está dentro do casco urbano, que non é de xoio que se vai a crear ningún gueto con 4 vivendas. Un gueto con 4 vivendas que cando falamos de ocupación temporal, que non estou falando eu, ocupación temporal. Creo que clarísimo, nítido. E non entendo por que ven vostedes guetos en persoas que en un momento determinado pasan un momento na súa vida. Onde ven vostedes guetos? En que? En que ven vostedes guetos? Ven vostedes guetos na rúa Paraca onde hai xente de etnia africana? A ver, é que vostedes, ao final, teñen un estereotipo de servicios sociais bastante caduco. bastante caduco, sinceramente, ¿eh? Para ser ustedes progresistas en esquerdas, tienen ustedes un estereotipo muy caduco, sinceramente. Están ustedes poco postos en las necesidades que hay ahora mismo en la gente de servicios sociales.
Pois un uso que tamén é o que defenden dende a agrupación de lectores que insistiron en que a idea nacía das marchas da dignidade a raíz dun caso concreto, unha parella de Sachamonde a piques de ter un fillo que se viu desafiuzada e sen posibilidade de acceder a ningunha vivenda. Insistía Bernardo Crespo Campa en que as casas dos mestres deben servir para dar solución a casos semellantes.
Esta historia aventura de un problema en Sachamonde, así é. No es lo que suelo saber, porque realmente yo he visto unas marchas en la formación de los autos, ¿verdad? Es, pues, una de las marchas, ¿no? Pero bueno, tal vez, una parte que era la siguiente, la moza está acabando, estaba peleando. De ahí salió el resto. Seguimos a la calle. Por eso, a todos los grupos que vamos, casi todos, no sé lo que veo, porque yo programa, por eso siempre vamos a la siguiente social, estas historias. A mí me parece como paso, que también de las marchas, desde la paz, miraba como es su vida temporal, uno puede ser desde el momento de que solo tengo una pareja, ya tengo un hijo, inmediatamente. Eso sí que lo meter. O sea, yo no me encuentro por ningún lado, veo que tengo un sitio donde meterse. O sea, después, los colectivos, ambos los colectivos, la verdad, sí tienen los espacios, pero no se favor de optimizar espacios. Hay, a casa de operación, da para estos colectivos están ahí ahora mismo. Es cuestión de utilizar espacios, y hay prioridades en la vida.
Pois non hai unanimidade en canto ao uso futuro para esas casas dos mestres, pero sí houve unanimidade a hora de acordar esa solicitude para que Educación as desafecte e pasen xa a titularidade municipal. Pois ese foi un dos temas que se abordou no pleno de onte, pero ni moito menos. Foi o único. Tamén se falou dos festivos locais para o vindeiro ano. O 24 de abril e o 15 de xuño foron finalmente as datas elixidas. Novamente, festivos locais como o Luns do Cristo e o Xoves da Coca. Non houbo tampouco, neste caso, unanimidade. Os argumentos volvíanse los mesmos que anos anteriores, polo que os partidos parecían dispostos a non entrar a debatir un asunto que xa pasara por comisión. Con todo, a intervención da popular Carmen Amoedo, acusando aos socialistas de incoherentes por apoiar unha festividade de carácter relixioso como o Luns do Cristo, ao tempo que votan en contra de que se vaya nas procesións, encendía o debate e provocaba a intervención do resto dos grupos.
Temos unha pequena incoherencia de que apoien a festividade do Luns do Cristo e despois apoien unha moción presentada por el en outro momento no que se pretendía prohibir a asistencia da corporación as distintas procesións e delas a Luns do Cristo do que temos un festivo local. Entón, bueno, agradecemos de todas formas o apoio, a ver se recibimos unha clara coherencia, porque, como ben recordemos, todas as comisións de festas das parroquias que conforman o Concello de Redondela fixeron un manifesto claro onde querían que as corporacións asistísen a estes eventos que les consideraban algo máis que un evento religioso.
Os primeiros en racionar eran os nacionalistas, cuxo voceiro, Xoán Carlos González, criticaba o PP, que entenden que intentan, segundo dixo, manipular e usar políticamente os sentimentos religiosos. Volvía a defender o BNG unha vez máis a necesidade de separar as manifestacións religiosas de cada quen que eles respetan coa representación política nas procesións.
Estamos falando das festas de carácter local do Concello de Redondela. O Bloque Nacionalista Galego sempre apostou por discernir o que o papel representativo do cidadán, a representatividade eleita democráticamente, das manifestacións persoais e particulares de caracén ou de colectivos de carácter religioso. Como forza política non vamos a asistir ás procesións. A título particular, respetamos as mesas de caracén e respetamos que se asista ás procesións. O que pasa é que o Partido Popular quere utilizar o sentimento religioso e as creencias religiosas da xente e destes colectivos para utilizarlos políticamente. E se non, a ver onde están todos os contenidos do Partido Popular e anteriores corporacións se asistiron tamén ás procesións este ano como asistían antes. Eso é unha falta de respeto a estes colectivos. E vostedes queren utilizarlos políticamente. De acordo?
Y esa es la estrategia del Partido Popular, intentar manipular y utilizar colectivos. Y ustedes, si son tan respetuosos y consideran que hay que asistir a las protecciones, tienen que ir antes, ahora y después. Y aquellos que fueron concedidos también tienen que ir ahora. Porque si no, hay una falta de respeto. Nos seguimos con la propuesta de que hay que discernir las fiestas locales, la cuestión religiosa que respetamos y consideramos que o Vitecato de Sime tiene una connotación que no era únicamente religiosa, sino de carácter pagano, pagamos los solsticios, pero ya que esto no se vaya a producir a los 2017, pues asumimos una propuesta que podía peso, con 6 votos, que era martes de entrego.
Reaccionaban tamén dende a ERA acusando os populares por empeñarse, segundo din, en manipular ao dicir que eles proíben que vayan as procesións, cando é totalmente falso.
Bueno, se desempeñan unha vez en manipular, porque o que non se dan, manipular, é dicir, nos proibimos, vos proibimos como que ia, é dicir, as procesións que eres, pero non en representación. E o único que se digo aquí é que se respete. Vostedes non o respetan. Non respetan iso, non respetan as mocións outras como os ríos, outras que se meteron aquí, que se aprobaron, porque vos son respetados os líderes. Agora hai que mandar as telefones, cando hai que mandar 350 oposición, por exemplo, que se pide de resisto, porque vos, tanto que se me quede, se escutas de víctimas, os que, oh, nos son pocas, os tan grandes. Se ven a seguir representando un partido que vai de país, sino que ustedes se representando a un partido que hay que ir, representando a un partido que es el Facebook, representando a un partido que rápido vaya de Soria en el día popular, un partido que no para de chupar, que deja hacer 50.000 manipulaciones.
Finalmente, o socialista Eduardo Reguera reiteraba que o seu apoio ao Luns do Cristo como festividade local responde a que prácticamente o martes de Entroido xa é medio festivo en Redondela e manter un luns non laboral favorece aos veciños que poden así gozar dunha ponte. Concluía a súa intervención acusando ao PP de antidemócratas por non acatar o acordo plenario que establece que os políticos deixarían de ir ás procesións en representación do Concello.
E argumentamos que nos preferíamos tamén que era o Luns do Cristo, porque sempre o Luns do Cristo é sempre o Luns. E, por lo tanto, decían que é unha ponte magnífica. É unha ponte magnífica. E decíamos tamén que o martes de Entroido, normalmente, por as tardes, de verdade é festivo, é chato. Por lo tanto, a non nos importa que se xa religioso, non se xa religioso, pero vemos tamén que, ademais, pois é unha ponte. Que temos, son 3 días, que non caen no medio dunha semana, que ao final queda de lado. Bueno, pois eu creo que ese é a nosa argumentación. Primeiro a foca e depois o compromiso. Temos de ser apoiando isto. É segundo, para que creo que saque o das profesiones. Vostedes somos antidemócratas. Non, é certo. E o alcalde primeiro. Sí. Aprobouse neste pleno. Aprobouse neste pleno por maioría que vostedes non podían asistir ás procesións en representación dos partidos políticos. E eu fun. Pero cando eu ia, non había aprobado, non se había aprobado neste pleno esta resolución. Vostedes son antidemócratas. Sí, son pouco demócratas. Ustedes non fan o alcalde, é o primeiro, e non respetar os votos da democracia. E o alcalde é o primeiro.
Pois un debate que, malia o encendido dos enfrontamentos, finalmente non chegou a máis. Houbo tamén outros asuntos nesa sesión plenaria, como, por exemplo, a renuncia do concelleiro de Cultura, o que fora fichaxe estrela do Partido Popular. Xavier Alonso deixaba onte oficialmente de formar parte desa corporación municipal. Unha parte das súas responsabilidades, concretamente as de Cultura, serán asumidas por Teresa París. E tamén Julio Mougán asumirá outro departamento que ata o de agora estaba na mans de Alonso, como son novas tecnoloxías.